Hebreo Kapitulo 10.
Ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Anino lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot? Ang samang mga halad gihalad kanunay matag tuig. Busa unsaon man sa balaod paghingpit sa mga tao nga muduol sa Dios pinaagi ni ining mga halad? Kung tinuod pang nahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios, dili na unta sila mubati nga sad-an gihapon ug wala na untay mga paghalad nga himuon. Apan kining mga halad sa matag tuig nagpahinungdom sa mga tao sa ilang mga sala, kay ang dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Tungod niini, sa dayo ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios,
dili ka gusto sa sakripisyo ug mga halag nga mananap, apan giandaman mo ako ug usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halag nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, aniya ako, o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa naisulat bahin kanako, diha sa libro sa balaod.
Una sa tanan, biingon siya, dili ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga mananap. Dili mga halad nga mananap ang imong ipangayo aron sunugon dito sa halaran, ug dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Kining tanang mga sakripisyo mao ang gipangayo sa balaod. Unya miingon siya, aniya ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo ug giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausal lamang ug alang sa tanang panahon. Adlaw-adlaw ang matagpari nga Hudiyo nagbuhat sa iyang relihiyosong tulumanon ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyo ha, dili gayud makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyo ha, epektibo hangtod na gayud sa kahangturan. Og unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Didto naghulat siya karon, hangtod na ang iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Busa, pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Kay nagmatuod usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan, nag-ingon siya,
maukini ang kasabutan nga akong himuon tali kanila iniabot ni atong mga adlawa. Nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga kasing-kasing ug isulat ko kini sa ilang mga huna-huna.
Unya, miingon siya,
dili ko na hinumduman ang ilang mga sala ug dautang mga buhat.
Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Busa mga igsuon, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Jesus. Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, usa ka buhing agianan lahus sa tabil nga sa ato pa pinaagi sa iyang kaugalingong lawas. Doon na kitay usa ka gamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Busa, manuol kita sa Dios uban sa maminatud-ong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo. Duulo nato siya uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa pagbisibis na hinluan gikan sa konsensya nga sad-an ug sa mga lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. Magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan, kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saan. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. Dili na tuundangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdasigay hinuon kita, labi na kay nasayod kamo nga hapit na muabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Kay wala nay sakripisyo alang sa mga sala, kun tuyuon gayud nato ang pagpakasala, human kita makahibalo sa kamatuoran. Ang nahibilin hinuon, mauna lang ang kahadlok sa umaabot na paghukom ug sa mapangis na kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Patyon sa walay kukaluoy ang makalapas sa balaod ni Moises, kun kahukman nga sad-an pinasikad sa pagmatuod sa duha o tulo ka saksi. Karon, unsa may angay nga buhaton ngadto sa tao nga nagtamay sa anak sa Dios ug nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kaniya? Ug unsa may mahitabo sa magbugal-bugal sa espiritu nga naghatag og grasya? Sigurado gayod nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Kay nasayod kita, kinsa ang nag-ingon?
Manimalos gayod ako, ug papayron ko sila.
Ug nailhan usab nato ang niingon,
hukman sa Ginoo ang iyang katawhan.
Makalilisang gayod ang pagkahulog ngadto sa kamot sa buhi nga Dios. Hinumdumi unsay nahitabo kaninyo kaniadto. Niadto mga adlawa, human kamo danagi sa kahayag sa Dios, nag-antos kamo og daghang mga butang. Apan wala kamo mabuntog diha sa pagpakigbisog. May mga higayon nga gibugal-bugalan kamo og gidaog-daog atubangan sa katawhan, og usahay nahi-appeal kamo kanila nga nahiagom niining paagiha. Nakigambit kamo sa mga pag-antos sa mga priso. Sa diyang gisakmit ang tanan ninyong mga kabtangan, malipayon kamo nga midawat sa inyong kawad-on. Tungod kay nasayod man kamo nga naghupot kamo og mas maayo pang mga kabtangan nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Busa, ayaw wad-a ang inyong pagsalig kay duna kinidakong balos. Kinahanglan nga magmapailubon kamo aron mabuhat ninyo ang kabubuton sa Dios ug madawat ang iyang gisaad. Kay sumala sa giingon sa kasulatan,
dili na madugay siya nga umaabot muabot gayud, dili siya maglangan, apan ang matarong kong katawhan mutuo ug mabuhi, apan kun may musukwahi kanila, dili ako mahimuot kaniya.
Dili kita katawhan nga musibog og tungod niini mga laglag, kun dili katawhan kita nga adunay pagtuo og maluwas gayud kita.